Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Uoči godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zvaničnici Srpske apelovali na poštovanje Dejtona i poručili: odgovornost za odstupanje od Ustava i otimanje nadležnosti snose visoki predstavnici.
Napadi opozicije na parlament i RTRS su neprihvatljivi, izjavio Dodik.
Prijava protiv direktora Banjalučke toplane i još 4 lica zbog sumnje da su oštetili preduzeće za skoro 1,5 milijuna maraka.
Obilježen dan ulaska srpske vojske u Banjaluku 1918. godine.
Velika policijska akcija u Srbiji. Zbog privrednog kriminala uhapšene 93 osobe.
U Srpskoj danas pretežno sunčano, sutra slično vrijeme. Sutra se navršavaju 22 godine od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, čime je okončan tragični sukob u BiH i uspostavljen njen ustavnopravni poredak sa dva entiteta, Republikom Srpskom i Federacijom BiH. Daytonski mirovni sporazum zvanično je potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine. Zvaničnici i stranački lideri iz Srpske jedinstveni su u mišljenju da sporazum u Dejtonu zaustavio rat i apelovali na poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma. Odgovornost za odstupanje od Ustava i otimanje nadležnosti od Republike Srpske snose visoki predstavnici, tvrde lideri i zvaničnici Srpske. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Nakon 3 sedmice pregovora od 1. do 21. novembra 1995. godine parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u BiH. Sumirajući prethodne 22 godine, zvaničnici i lideri političkih partija iz Srpske još jednom su pozvali na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, njegove anekse, među kojima i Ustav BiH. Na razgradnji Dejtonskog mirovnog sporazuma najviše su radili visoki predstavnici otimajući nadležnosti od Republike Srpske. Izričite predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Dejtonski sporazum u načelu naravno postoji, a u značajnom obime razgrađen nasiljem visokog predstavnika međunarodne zajednice i oni su time zadali smrtni udarac Bosni i Hercegovini. Zadali su je tako što su urušili ustavni poredak Bosni i Hercegovine.
Za Republiku Srpsku i srpski narod najvažnije je poštovanje Dejtonskog sporazuma, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Njegovo urušavanje ne vodi ničemu dobrom, kaže Čubrilović.
Ukoliko budemo i dalje išli na urušavanje tog Dejtonskog mirovnog sporazuma, ja se bojim za sudbinu ne samo Republike Srpske, nego i sudbinu Bosne i Hercegovine.
Dejtonski mirovni sporazum treba da bude osnova političkog djelovanja svih predstavnika Republike Srpske, bez obzira da li su vlast u Srpskoj ili na nivou BiH, podsjeća predsjednik DNS-a Marko Pavić.
Dejtonski mirovni sporazum bude osnova u svim budućim radnjama svih predstavnika Republike Srpske, da li bili u vlasti u Republike Srpskoj ili na nivou Bosne i Hercegovine.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović misli da je najveća vrijednost Dejtonskog mirovnog sporazuma što je dao okvir u kojem se svi moraju ponašati jednako i gdje ne smije ni jedan narod biti iznad druga dva.
Postojeći Dejtonski mirovni sporazum je dobar, dovoljno širok okvir unutar kojeg se mogu praviti dogovori.
Srbi, Hrvati i Bošnjaci imaju različito poimanje mirovnog sporazuma, konstatuje lider NDP-a Dragan Čavić, ali ne vjeruje u Dejton 2. Učesnik dejtonskih pregovora, profesor prava Radomir Lukić, kaže da Dejtonski mirovni sporazum nije privremeno rješenje, nego temelj dugoročne unutrašnje organizacije BiH sa dvije federalne jedinice.
Taj sporazum ima veoma mnogo svojih vrednosti, one su opstale čak i uz učinjenu prinudnu ili nasilnu unitarizaciju prenošenjem celog niza nadležnosti sa federalnih jedinica entiteta na Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović poručio je da Dejtonski mirovni sporazum treba čuvati i njegovati, te da bi svaki novi sporazum bio lošiji od postojećeg.
Za dva dana bit će izrečena prvostepena presuda generalu Ratku Mladiću povodom optužbi za ratne zločine počinjene u BiH od 1992. do 1995. godine. Njegov advokat Dragan Ivetić danas je izrazio sumnju da će njegov klijent prisustvovati izricanju presude. Ivetić je izjavio u Hagu da Mladićev tim advokata već nekoliko nedjelja traži procjenu njegovog zdravstvenog stanja i da ne pokušavaju da opstruišu proceduru pred tribunalom. Suđenje Mladiću počelo je 2012. godine, a završeno je krajem prošle godine. Opširnije Zorana Marković.
General Ratko Mladić uhapšen je u maju 2011. i izručen Hagu. U maju naredne godine počelo je suđenje koje je završeno 15. decembra prošle godine. Haško tužilaštvo u završnoj riječi zatražilo je od sudskog vijeća da Mladića osudi na doživotni zatvor uz obrazloženje da bi kraća kazna bila uvreda za žrtve i pravdu, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu. Član tima odbrane Branko Lukić.
Mi smo branili generala Mladića kao nevinog čovjeka i smatramo da ukoliko tribunal uvaži sve dokaze koji su izneseni u toku postupka, da on treba da bude i pravno oslobođen od bilo kakve odgovornosti. Odnos prema odbrani od strane sudskog veća je bio vrlo različit od odnosa prema tužilaštvu. Odnos veća prema nama je bio stalno nepoverenje. Maltene vodili su istragu protiv članova odbrane sve vrijeme šta smo i na koji način radili sa svedocima.
Odbrana i porodica tražili su odgađanje izricanja presude zbog lošeg zdravstvenog stanja generala koje smatraju Hag krio, što se moglo zaključiti iz medicinske dokumentacije dobijene nakon drugog traženja. Zahtjev je odbijen, a generalov sin Darko smatra da ukoliko ga ne uspiju prebaciti na liječenje u Srbiju, neće još dugo poživjeti. Boji se da je nekome cilj da se izbjegne žalbeni postupak.
Bojimo se da nekom u interesu da se izrekne nekad kakva takva presuda politički da bude upotrebljiva, pravno ne, i da ga onda puste da umre. Znači, oni znaju kakva je, mi još ne znamo, vidjet ćemo. Nažalost, ja mogu samo da izrazim jednu sumnju. Je već puno tih parametara koji pokazuju da on nema pravedno suđenje.
Haški tribunal je osnovan da bi sudio srpskim ratnim komandantima i znalo se i prije nego što je počeo proces da će oni učiniti sve da njegova kazna bude drakonska, ističe ratni portparol Generalštaba Vojske Republike Srpske i predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović.
Nikakva presuda Haškog tribunala neće umanjiti sliku ili mišljenje o generalu Mladiću kao što to neće uraditi ni srpski narod.
Izricanju presude prisustvovat će delegacije boračke organizacije, Saveza logoraša, ratnih vojnih invalida, organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i udruženja veterana Srpske. Na izricanju presude u ime Vlade Republike Srpske bit će direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić.
Odbrana je u nekoliko navrata tražila da određeni članovi sudskog vijeća se izuzmu i ne budu članovi vijeća jer su učestvovali već u nekim procesima u kojima je u okviru udruženog zločinačkog poduhvata presudili druga lica, a u okviru tog udruženog zločinačkog poduhvata je bio obuhvaćen general Mladić i naravno da jeste opravdana bojazan da oni neće pobiti već ranije donesene presude koje su oni izrekli.
Bez obzira kakvu će presudu izreći Haški tribunal, general Mladić će u istoriji srpskog naroda biti zapisan kao čovjek koji se borio za slobodu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kao čovjek koji je organizovao vojsku, komandovao vojskom u veoma nezahvalnim uslovima, čovjek koji se žrtvovao za tako nešto i koji je svoj lični i porodični komoditet žrtvovao za slobodu srpskog naroda.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović podsjetio je na odlučivanje Haškog tribunala kada je riječ o srpskom narodu.
Taj Hag ne gleda sve jednako i to je očigledno i dokazano više puta. Srbi su osuđeni nekoliko desetina puta više nego li ostali, a ne može se nikako reći u građanskom radu da je jedna samo strana kriva toliko puta više.
Optužnica Mladića tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i zločine protiv čovječnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom intervjua za Deutsche Welle nacrtao je mapu sa granicama zemalja na Balkanu kako ih on vidi. On je nacrtao mapu novih granica prema kojoj su Republika Srpska i Srbija ujedinjene, a Kosovo i Metohija podijeljeni, pri čemu sjever Kosova pripada Srbiji.
Komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića da je spreman na rat za očuvanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine, Dodik je rekao da Izetbegović nema nikakvu moć. Predsjednik Srpske u direktnu vezu doveo je nezavisnost Kosova sa nezavisnošću Republike Srpske. Kaže da nije protiv nezavisnosti Kosova, već za razgovor između Beograda i Prištine. Ako Beograd tako odluči, ja nemam ništa protiv, ali je onda moje naredno pitanje zašto ne može i Republika Srpska. Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to u redu, mi bismo se sigurno do sada već odvojili, rekao je Dodik.
Predsjednik Dodik izjavio je da je u sporazumu koji je na sastanku političkih lidera i predsjednika Narodne skupštine ponudila opozicija mnogo toga neprihvatljivo i nekorektno, a prvenstveno napadi na parlament. Prema njegovim riječima, prijedlog opozicije je da se izbaci policija iz obezbjeđenja parlamenta, što je, kako je dodao, nemoguće.
Svogdje postoji policija koja štiti objekte i ličnosti, tako da je nemoguće ako tamo dođe predsjednik skupštine ili ako dođe predsjednik vlade, evo da kažete da nema oko objekta nikoga, nemoguće da tu nema ljudi koji to radi. To je bilo njihovo iživljavanje i pokušavaju da predstave priču da u Republici Srpskoj ne funkcioniše Narodna skupština. Narodna skupština funkcioniše. Ta velika načelna priča o poštovanju ustava, zakona i tako dalje. Šta je ovdje nezakonito urađeno? Šta je ovdje neustavno? Da se to sviđa njima ili ne sviđa, to je neka druga stvar. I mi imamo pitanja koje bi postavili na dnevni red, kao što je recimo rad u zajedničkim institucijama. Kako je moguće da njihovi predstavnici blokiraju u institucijama Bosne i Hercegovine 748 miliona radnih sredstava koji su trebali da dođe u Republiku Srpsku? Mi znamo da to namjerno rade. Namjerno rade zato što su htjeli da dovedu Republiku Srpsku potpuno beznadežno financijsko stanje. To da li je frustracija nekog od njih sa pričom kako radi RTS? RTS radi odlično. Šta je tu problem? Ja sinoć gledao, vidim da su puni dnevnici, Ivanić i mnogi drugi su informativni medijima. Šta on hoće da uređuje? Ja ne uređujem RTS, ne uređujem nikakvu mediju. A zašto on hoće da uređuje? Prema tome, neće se ništa desiti oko radio televizije Republike Srpske. Vlast u Republike Srpskoj ne organizuje izbor. Izbor organizuje izborna komisija Bosne i Hercegovine. Nek se tamo upute pa nek traže izborne uslove. Odmah ću im reći da nećemo završiti sporazum do narodne sjednice Skupštine, nego ćemo to uraditi temeljito, sveobuhvatno, sa svim stvarima koje mi mislimo da treba da budu.
Vlada Republike Srpske spremna je da podrži najnoviji prijedlog izmjena zakona o akcizama koji je predložila Međunarodna zajednica, a koji u osnovi odražava nedavne stavove Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o tom pitanju, izjavio je nakon današnje sjednice Fiskalnog savjeta BiH ministar financija Srpske Zoran Tegeltija. Samo istovremenim usvajanjem ovog prijedloga kao i zakona o obezbjeđenju depozita u bankama bili bi ispunjeni uslovi iz pisma namjere i otvoren put za produženje aranžmana sa MMF-om, rekao je Tegeltija.
Što se tiče vlade Republike Srpske, mi smo dobili sinoć taj tekst novog zakona o akcizama. On u suštini oslikava ono svemu što smo do sada razgovarali i za nas je taj tekst zakona dobra osnova u kojoj bi mogli razgovarati u srijedu na tehničkom nivou i ukoliko ga usaglasimo, SNSD je bio spreman da ga podrže u parlamentarnoj proceduri. Što se tiče zakona o agenciji za osiguranje depozita, Upravni odbor agencije je usvojio taj tekst zakona. Savjet ministara ga proslijedio u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. SNSD nosi stanovište da smo spremni kao paket jedan podržati samo u paketu oba zakona, znači zakon o akcizama i zakon o agenciji za osiguranje depozita.
16:14 u nastavku dnevnika slušajte.
Policija širom Srpske obilježava krsnu slavu MUP-a Aranđelovdan.
Srpska lista apsolutni pobjednik lokalnih izbora na Kosovo i Metohiji.
11. festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor bit će održan danas u Banja Luci.
Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka 5 lica, uključujući i aktuelnog direktora Banja Lučke toplane Miću Milovanovića, zbog sumnje da su to javno preduzeće oštetili za 1.445.000 maraka.
Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da je osim Milovanovića prijava podnesena i protiv vlasnika firme Ideal Company, Nenada Luburića, vlasnika Bomi Impexa, Željka Miljkovića, te direktora u ovim firmama Nataše Luburić i Mitra Samardžije. Oni su osumnjičeni da su sklapali fiktivne ugovore o zajmu, iako je u pitanju bila kupoprodaja po cijeni višoj od nabavne. Ovakve ugovore su 2015. godine sklapala oba preduzeća sa toplanom, a Ideal Company i u ovoj godini.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač istakao je da će ministarstvo ove godine proslaviti krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla sa boljim rezultatima u odnosu na prethodne godine, ali i nizom projekata čijom će realizacijom biti stvoreni bolji uslovi za rad policije Srpske.
U intervju za Srnu Lukač je rekao da je povećan ukupan koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela, a intenzivno se radi na rasvjetljavanju takozvanih starih ubistava. Radi postizanja još boljih rezultata, Lukač je najavio postavljanje oko 100 kamera na putevima Srpske, projekat vrijedan oko 12,5 miliona maraka.
A širom Srpske policija je obilježila krsnu slavu MUP-a Svetog Arhangela Mihajla. Bezbjednost građana je na visokom nivou, a rezultati koji se postižu u sprječavanju svih krivičnih djela sve su bolji, zadovoljno ističu u MUP-u, opširnije Slađana Radovanović.
Bijeljinski policajac Drago Milutinović nagrađivan je za savjestan i predan rad više puta. Ponosan je na svoj posao.
U MUP-u radi, znači, kao policijski službenik od 96. godine. Drago mi je što je to prošlo kao zapaženo od strane mojih pretpostavljenih. Nadam se i u buduće da ćemo postizati dobre rezultate.
MUP Republike Srpske, zahvaljujući saradnji sa građanima, ali i drugim bezbjednostnim agencijama iz okruženja, bilježi sve bolje rezultate, ocjenjuje i načelnik policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić.
Da je povećan broj otkrivenih krivičnih djela, smanjen broj u djela po kriminalu i po saobraćaju, pogotovo gdje imamo smanjenje teških saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.
Na spomen obilježja stradalim pripadnicima policije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu danas su služeni parastosi, prislužene svijeće i položeni vijenci i cvijeće. U Ugljeviku je otkrivena spomen ploča za četvoricu poginulih policajaca. Komandir policijske stanice Duško Vasiljević kaže:
hrabrost, rodoljublje i spremno da se žrtvuju za izvršenje službenog zadatka, što nam u narednom vremenu treba da služi kao primjer u budućem našem radu.
Pripadnike policije posebno raduje sve bolja saradnja sa građanima, naglasio je i načelnik policijske uprave Trebinje Žarko Laketa.
Na osnovu dojava građana razriješili smo mnoga krivična djela, uočili smo mnoge prekršaje i na osnovu tih dojava mi kao policija i reagujemo i postupamo u skladu sa zakonom.
Rad na prevenciji u borbi protiv terorizma, ilegalnih migracija i svih oblika kriminaliteta bit će i dalje osnovni zadaci. Istakli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prilikom obilježavanja krsne slave Svetog Arhangela Mihajla.
Dan ulaska Srpske vojske u Banja Luku 1918. obilježen je danas svečanom akademijom u Banskom dvoru i parastosom u hramu Hrista Spasitelja za sve poginule i nestale borce u Prvom svjetskom ratu. Obilježavanje su zajednički organizovali odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlada Republike Srpske i Srbije. Svečanoj akademiji prisustvovao je i predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Dodik rekao je povodom 99 godina od ulaska srpske vojske i oslobađanja Banja Luke da su za slobodu pale mnoge žrtve, ne samo srpskog naroda, nego i ostalih naroda koji žive na ovim prostorima.
Veliki rat je napravio mnogo stradanja svim narodima na ovim prostorima, pogotovo srpskom narodu koji je izgubio 1/3 svoga stanovništva, preko pola muškog stanovništva, reproduktivnog. To je bio udarac od koga se teško oporavljamo i ovo vreme. Danas Srbi su vratili svom nacionalnom i državnom pitanju. Danas Srbija i Republika Srpska imaju veoma dobre odnose. Danas srpski narod u cjelini je integrisan i sve više integrisan. I zato obilježavamo upravo ovakve datume da se zna da je Banja Luku toga vremena oslobodila srpska vojska.
Na tešku istoriju srpskog naroda u 20. vijeku i golgotu koju je prošao srpski narod zarad slobode podsjetio je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Da se ne bi ponavljalo, takve događaje treba obilježavati. Mislim da je dobro što i na ovaj način poklanjamo pažnju ulasku srpske vojske ovdje u Banja Luku.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine govori o velikoj i časnoj pobjedi srpskog naroda u Velikom ratu, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite srpske Milenko Savanović i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Negovan Stanković.
Jedini način da opstanemo i ostanemo je institucionalni okvir Republike Srpske. Na nama je da jedinstveno i uz ekonomski razvoj odbranimo se i da sačuvamo, a to je Republika Srpska.
Narod koji ne poštuje svoju istoriju ne može graditi budućnost kakvu želi. Zato je Vlada Republike Srbije maksimalno posvećena dostojanstvenom sećanju na sve učesnike i događaje iz svoje istorije.
Važnost ulaska srpske vojske u Banja Luku u Prvom svjetskom ratu istakao je i predsjednik Banjalučkog udruženja potomaka i poštovalaca srpskih boraca oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine Nebojša Kuštrinović.
Banja Luka, nažalost, još uvijek nema spomenik tim našim oslobodiocima, ali siguran sam da i on čeka svoje vrijeme.
Nakon proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, srpski dobrovoljci iz BiH, njih 24.000 u sastavu srpske vojske, učestvovali su u oslobađanju Srbije, BiH i svih teritorija koji će 1. decembra 1918. godine ući u sastav novo nastale države Kraljevine Jugoslavije. Srpska vojska oslobodila je 1. novembra 1918. godine Beograd. Tokom novembra oslobodila je i najveći dio teritorije BiH, a 21. novembra na Aranđelov dan ušla je i u Banja Luku.
Donatorskim sredstvima vlade Srbije i Srpske za pomoć lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj biće izgrađen gradski trg u istočnom Novom Sarajevu i fiskulturna sala u Trnovu. Dodatnim sredstvima vlade Srpske biće rekonstruisana sportska dvorana u istočnom Novom Sarajevu, a u Trnovu izgrađen parohijski dom i trg. Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija posjetio je danas ove dvije opštine, izvještava Radan Škipina.
Vlada Srbije izdvojila je 1.000.000 evra za izgradnju gradskog trga u istočnom Novom Sarajevu i 100.000 evra za izgradnju fiskulturne sale u sastavu mjesne osnovne škole u Trnovu. Sa opštinom istočno Novo Sarajevo sporazum o donaciji je potpisan već danas, a sa Trnovom će za nekoliko dana. Načelnice opština Ljubiša Ćosić i Dragomir Gagović izražavaju duboku zahvalnost donatoru.
Trg kao trg projektovanja, izrada glavnog projekta u završnoj fazi, također on se prostrat na nekih 8.000 m2 i zaista će biti reprezentativan. Nadam se da će se odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo izjasniti o njegovom nazivu.
Koji će za građane Trnova značiti mnogo, a očekujemo posjetu predsjednika i vlade koja treba da riješi još nekakve probleme kad je u pitanju priroda i proizvodnja.
Osim vlade Srbije i vlada Srpske pomoći će ovim dvjema opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo. Sa 200.000 maraka finansirat će rekonstrukciju sportske dvorane u Istočno Novom Sarajevu, koja je 2012. porušena usred snježnog nevremena, dok će u Trnovu sa 200.000 maraka finansirati izgradnju parohijskog doma i trga Srđan Knežević. Ministar financija Zoran Tegeltija naglašava da će sva sredstva uskoro biti operativna, a izgradnja ovih objekata na dobrobit svih građana.
Što se tiče namjene samih ovih projekata, prije svega donator Vlada Srbije je dala preporuku da se ovi projekti za one koji su oni sami izabrali i one koji su nešto naknadno izabrani da idu prije svega u projekt općih standarda građana, prije svega obrazovanje, kulture i tome slično. Mi se nadamo da ćemo u toku iduće sedmice završiti sve one opštine koje su dobile ova sredstva iz projekta Vlade Srbije.
Ministar Tegeltija razgovarao je sa načelnicima Istočnog Novog Sarajeva i Trnova i o izvršenju budžeta za ovu i projekcijama za narednu godinu.
Policija Srbije je u više odvojenih akcija na suzbijanju kriminala i korupcije na području 12 policijskih uprava uhapsila 93 osobe, dok su protiv još 38 osoba podnijete krivične prijave u redovnom postupku. Među uhapšenima su policijski službenici, direktori, inspektori i opštinski službenici.
Uhapšene osobe se sumnjiče da su od 2009. godine izvršile više krivičnih djela kojima su pričinile štetu budžetima Srbije, Vojvodine, više lokalnih samouprava i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima u iznosu od 8.350.000 evra.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je Srpska lista apsolutni pobjednik lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji jer je osvojila svih 10 opština sa srpskom većinom, dok je prva sljedeća sa pobjedom u 8 opština Albanska partija Demokratski savez Kosova.
Prema njegovim riječima, to je ogromna pobjeda za srpski narod, jer je 120.000 Srba u pokrajini naspram 1.000.000 Albanaca uspjelo da osvoji 10 opština, a da nijedna albanska stranka pojedinačno ne osvoji ni blizu toliko na teritoriji južne pokrajine.
Organizator niza jezivih ubistava u Južnoj Kaliforniji krajem 60. godina prošlog vijeka Charles Manson preminuo je u 83. godini, saopštili su zvaničnici zatvora te Američke države.
Manson je služio doživotnu kaznu u državnom zatvoru Corcoranu zbog organizovanja ubistva 9 lica, među kojima je i glumica Sharon Tate, supruge Romana Polanskog, koja je bila trudna.
Vraćamo se domaćim pričama. Centralna manifestacija Međunarodnog dana djeteta koji se danas obilježava održana je u osnovnoj školi Jovan Dučić u banjalučkom naselju Zalužani. Osim svečane priredbe koja je organizovana tim povodom, dodijeljene su i nagrade učenicima koji su pobijedili na konkursu za likovne i literarne radove sa temom o dječjim pravima. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Učenici osnovne škole Jovan Dučić još jednom su podsjetili koja su njihova osnovna prava.
Pravo na školovanje.
Prava dječja mora imati svako dijete.
Pa imamo pravo prvenstveno na život.
Djeca su najosjetljivija grupa koju treba zaštititi i čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima, rekla je direktor osnovne škole Jovan Dučić, Rankica Pušić.
Naša škola ove godine, mogu da kažem sa zadovoljstvom, prihvatila ovu manifestaciju gdje su učenici i nastavnici naše škole pripremili ovaj za nas svečan dan.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac ukazala je na neadekvatnu saradnju roditelja i škole. Rekla je da posljedice takve loše saradnje trpe djeca.
Tamo gdje nije uspostavljena saradnja, onda kada se problem desi po bilo kom osnovu, on se samo usložnjava. Roditelji prigovaraju da škola nije adekvatno reagovala, škola da roditelji su nespremni na saradnju.
Cilj ovog dana je da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe nasilja i raznih oblika diskriminacije. Na glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta u kojoj se govori prije svega o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi zaštite djeteta.
11. festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor bit će održan danas od 17:50 u sali dječjeg pozorišta Republike Srpske u Banja Luci uz generalno medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Republike Srpske. Kao jedinstvena kulturno-obrazovna manifestacija koja je posebno značajna s aspekta van institucionalnog obrazovanja djece i omladine, festival Mali kompozitor već godinama omogućava aktivno učešće djece u svakoj njegovoj sferi. Djeca su kompozitori, tekstopisci, izvođači, voditelji i jedini žiri na festivalu. Opširnije Igor Divljak.
Već 11. godinu zaredom na Dan djeteta u Dječjem pozorištu Republike Srpske uz pjesmu, ples i druženje, djeca iz cijele Bosne i Hercegovine slave svoj praznik na najljepši mogući način. Mali kompozitor je jedini festival ovakve vrste koji ima uporište u nastavnom planu i programu i koji se u cijelosti realizuje pod stručnim okriljem, kaže Mladen Matović, direktor festivala.
40 muzičkih pedagoga iz čitave Bosne i Hercegovine, univerzitetskih profesora, nastavnika muzičke kulture, dakle zaista ogroman broj stručnjaka i to daje čitavom festivalu taj specifičan dignitet i poseban pedagoško-edukativni karakter.
Na festivalski konkurs iz godine u godinu pristiže sve veći broj radova, što je značajno doprinijelo kvalitetu odabranih festivalskih kompozicija. Na centralnoj festivalskoj večeri ove godine bit će izvedeno 15 potpuno novih dječjih pjesama, a kao i u prethodnih 10 godina, osnovni cilj festivala je
identifikovati tu kvalitetnu, talentovanu, nadarenu djecu i motivisati ih za dalji rad i naravno afirmisati sadašnje njihovo literarno i muzičko stvaralaštvo.
I ove godine festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor podržali su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banja Luka. Prenos festivala pratite na programu Televizije Republike Srpske od 17:50.
Košarkaši Crvene zvezde večeras su gosti Zadra u 9. kolu ABA lige. Najbolji nordijski smučar Republike Srpske i BiH Mladen Plakalović spreman dočekuje početak sezone. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde nakon dva poraza u Euroligi večeras gostuju kod ekipe Zadra u posljednjoj utakmici 9. kola regionalne ABA lige. Ovaj duel igra se od 18 časova. Mladen Plakalović, naš najbolji nordijski smučar, mnogo očekuje od predstojeće sezone. Priprema je počeo na vrijeme, te je, kako kaže, zadovoljan urađenim.
Iskreno budem, ovo je možda tek peta godina vrhunskog treninga koji će sastati. Znači, toga trening se sad tek pokazuje. Tek će i prethodne godine da dođu do izražaja ovi. Mislim da sam tek u ovoj sezoni kao možda najbolje sazreo takmičar. Najbolji pripremi, najboljim godinama.
Sezona za Mladena počinje 1. decembra takmičenjem u Austriji, nakon čega slijede trke u Francuskoj i Slovačkoj. Vrhunac sezone u februaru, kada će Plakalović nastupiti na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji.
Radio sam naporno nastupiti na distanci koja reći o meni odgovara, to je ti 15 km slobodno, 10-15 koja ja trčim stalno na takmičenjima. Očekujem, iskreno budem, da otrčim trku Anur. Sve ja mislim ispod Anur mi da bi za mene bilo nedovoljno.
Nastup u Pjongčangu Plakaloviću će biti treće učešće na olimpijskim igrama nakon što je nastupao u Vancouveru 2010. godine i u Sočiju 4 godine kasnije. Na kraju rubrike informacija da je u Češkoj u 49. godini preminula proslavljena teniserka Jana Novotna. Osvojila je Wimbledon 1998. godine, ukupno 24 titule u pojedinačnoj, kao i 76 u konkurenciji parova.
Danas je u Srpskoj pretežno sunčano i ugodno vrijeme, trenutno u Banja Luci 10 stepeni, sutra slično vrijeme. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova 11 stepeni je bilo u Banja Luci i Trebinju, 10 Ribnik, Zvornik kao i Krupa na Uni, 9 je bilo u Doboju kao i Višegradu, Bileći i Foči, 8 Bijeljina, Srebrenica, 7 Rudo, Mrkonjić grad, Drinić, Šipovo, Novi grad, 6 Istočno Sarajevo, 4 Sokolac, Nevesinje, 3 Han Pjesak, Gacko i 1 Kalinovik. Sutra jutro hladno, na jugu vedro, u ostalim krajima umereno do pretežno oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom prepodneva i dalje nešto oblačnije, a zatim postepeno razvedravanje, tako da će tokom dana biti još malo toplije uz više sunčanih perioda i umereno oblačnost. Nešto više oblaka i dalje će biti na istoku i u tim predelima malo niža temperatura, uglavnom od 8 stepeni, maksimalna na zapadu i severu oko 15.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Uoči godišnjice Dejtonskog sporazuma zvaničnici Srpske apelovali na poštovanje Dejtona i poručili odgovornost za odstupanje od Ustava i otimanje nadležnosti snose visoki predstavnici.
Napadi opozicije na parlament i RTRS su neprihvatljivi, izjavio Dodik.
Prijava protiv direktora Banjalučke toplane i još 4 lica zbog sumnje da su oštetili preduzeće za skoro 1.000.000 maraka.
Obilježen dan ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.